Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Kryesia kuvendit cakton datën e seancës për votimin e qeverisë. Edhe 20 vjet pas luftës, Valbona Berisha ende në kërkim të drejtësisë për vëllahun e vrarë. Britania braktisë BN fillon etapa me shumë paqartësi. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesia Kuvendit të Kosovës ka vendosur që me datë 3 shkurt në orën 11 të mbahet seanca plenare për votimin e qeverisë së re të Kosovës. Vendimi i Kryesisë së Kuvendit pason një kërkesë nga ana e mandatarit për formimin e qeverisë, liderit të vetëvendosjes Albin Kurti, për caktimin e seancës plenare. Por Kurti ende nuk ka arritur të finalizojë marrëveshjen për koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës, çka bën të paqartë sigurimin e shumicës prej 61 votave në kuvend për formimin e qeverisë së re. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca, gjatë një paraqitje për gazetar pas mbledhjes së kryesisë, u shpreh optimist për arritjen e një marrëveshje midis LDK-s dhe VV-s para datës 3 shkurt. Bisedimet po vazhdojnë, nuk ka ende një marrëveshje përfundimtare. Un jam shumë optimist që marrëveshja do të bëhet dhe që askush nuk do të mund ta ndalë formimin e qeverisë Kurti, tha Konjufca. Parlamenti grek ka miratuar një pakt të përditësuar të mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara që do të lejojë rritjen e aktiviteteve të përbashkëta në objektet ushtarake të vendit. Ky pakt është për përfitimin e ndërsjellë të mbrojtjes sonë dhe ekonomive tona, tha liçvendësi konservator Janis Lambropoulos. Në një kohë kur ne jemi duke marrë kërcime ndaj sovranitetit tonë, ne po kërkojmë mbështetjen e aliatëve tan, shtoi ai. Marrëveshja ratifikuar parashikon rritjen e çasjes së SBA-s në objektet ushtarake në Greqinë qendrore dhe veriore dhe përmirësimet e infrastrukturës në bazën detare në ishullin e Kretës. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo do takohet me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe zyrtar tjerë të lartë Ukrainës në Kiev më 31 janar. Washingtoni po tregon mbështetjen e tij për Ukrainën, e cila po lufton në forcat e mbështetura nga Rusia në një luftë vdekjeprurëse në rajonet e saj lindore të Donetskit dhe Luhanskit. Ukraina mbështetet shumë në ndihmën ushtarake dhe politike të SBA-s. Më shumë se 13.000 njerëz janë vrarë në konfliktin që nga prilli vitit 2014 Rusia aneksoi gadishullin e Krimes të Ukrainës në mars të vitit 2014, një veprim që nxiti reagim të ashpër nga bashkësia ndërkombëtare. Demokratëve në Shtetet e Bashkuara u është dhënë një goditje e madhe në përpjekjet e tyre për të thirrur dëshmitar në gjyqin ndaj presidentit amerikan Donald Trump. Ata kishin nevojë për 4 vota të senatorëve republikan për të votuar në mënyrë që të lejohet paraqitja dëshmitarëve, por njëri nga senatorët tha se nuk do ta mbështesë kërkesën e demokratëve. Senatori Lamar Alexander tha se demokratët e kanë dëshmuar se Trump kishte vepruar në mënyrë të papërshtatshme, por kjo nuk ishte një vepër për shkarkim. Njoftimi hap rrugë lirimit të mundshëm të presidentit nga Senati, që është ditën e premte. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kur kanë kaluar 20 vjet nga përfundimi i luftës në Kosovë, Valbona Berisha nga Peja është duke kërkuar drejtësi për vllajën e saj, i cili u vra nga forcat serbe. Tani ajo është duke dëshmuar kundër personit i cili dyshohet se ka vrar vllajën e saj në mars të vitit 99. Ekipi Radios Evropa Lirë ka përcjell edhe seancën e dëshmisë së Valbonës kundër 48 vjeçarit serb i cili u arrestua nga policia e Kosovës në shkurt të vitit 2019 në pikën kufitare me Serbinë në Jarinë. Materialin e vazhdimë ka përgatitur Taulan Çenaj.
Për 20 vjet, Valbona Berisha nga Peja është duke kërkuar drejtësi për vëllain e saj, i cili u vra nga forcat serbe. Dy dekada pas përfundimit të luftës, ajo tani është duke dëshmuar kundër personit i cili dyshohet se ka vrarë vëllain e saj në mars të vitit 1999. Me të akuzuarin, Valbona tani 40 vjeçare është takuar në gjykatë.
Normal që mas 20 vjetëve për mu është kjo si që e ditë, që shikon për jetu të njëjtë. Se çato dhimbë po shpalosen se cilin herë, edhe do sende qas i kum dit, i kum marrë vesh këto, sidomos për vrasjen e vllau tem, qysh o vra, edhe me sa pluma o vra, e për mu normal që o fështirë shumë.
Indjeri Bashkimi ishte 32 vjeçar kur motra e tij e pa për herë të fundit. Ai bashkë me tre qytetarë të tjerë të Pejës u vran me 29 mars. Valbona Berisha bashkë me prindrit dhe banorët e tjerë të PES ikën në Maltëzi. 4 muaj më vonë u kthye në shtëpinë e tyre, e cila ishte djegur. Ajo thot se atëherë kuptuan se bashkimi ishte vrarë, sepse deri atëherë mbanin shpresa saj mund të ishte i gjallë. Por shpresat e saj u shuan në vitin 2004, kur eshtrat e bashkimit u gjetën në Batajnic afër Beogradit. Avokati Kujtim Kërveshi, i cili në mënyrë vullnetare përfaqëson familjet nga Peja, thot se i dyshuari ka qenë pjesë e një grupi ushtarakësh serb që ka vepruar në lagjën Kristal të Pejës.
Ky dyshohet që ka marrë pjesë në vrasje, në dëbim, në plaçkitje, pra ka pas një aktivitet aktiv në drejt të veprime.
Avokati Ljubomir Pantovic, që mbron të akuzuarin, thot për Radion Evropa e Lirë se klienti ti është i pafajshëm.
Na jemi praktikisht në fillimit e gjykimit edhe këqyrim, mirë po unë jam bindur se ai nuk është fajtor edhe nuk ka provat mjaftueshme rreth fajësisë.
Gjatë luftës 1998-99 në Kosovë humbën jetën rreth 13.500 persona, shumica prej tyre ishin shqiptar, kurse mbi 1.600 persona ende konsiderohen të pagjetur. Që nga mbarimi i luftës në vitin 1999, hetimet dhe gjykimet për krime lufte janë bën nga Ulmiku, Gjykata Ndërkombëtare për Krime Lufte në Hagë, si dhe Euleksi. E që nga viti 2015, kjo përgjegjësi u takon organeve të drejtësisë në Kosovë. Deri më tani, për krimet e luftës në Kosovë janë dënuar 67 persona, prej tyre 39 janë shqiptar, 26 serb, 1 rom dhe 1 malazez. Sipas fondit për të drejtën humanitare, tani kur kanë kaluar 2 dekada nga mbarimi i luftës, gjykimi i këtyre lëndëve është proces shumë i vështirë. Amer Alia thot për Radion Evropa e Lirë se mungon bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sa i përket hetimit dhe gjykimit të këtyre krimeve.
Koha është sfida kryesore në këto procese, për arsye se 21 vite mbas luftës, dëshmitarët vdesin. Kemi masakrat ku edhe dëshmitar të vetëm tani më kanë ndëruar jetën dhe për këto rast është shumë vështirë për të dëshmuar para gjykatave.
I akuzuari, kundër të cilit është duke dëshmuar Valbona dhe banorët e tjerë të lagjës, u arrestua nga policia e Kosovës në shkurt të vitit 2019 në pikën kufitare me Serbin në Jarinj. Ai akuzohet për krime lufte në Pej gjatë luftës në Kosovë me 1999. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
evropaelir.org.
Disa klinika brenda qendrës klinike universitare të Kosovës konsiderohen nga vetë profesionistët shëndetësor si vend me rrezikshmëri në punë, ndaj sipas kontratës kolektive ato gëzojnë të drejtën e punës morar të shkurtuar dhe pushim të zgjatur. Megjithatë, nga sindikata shëndetësisë tonë se departamenti brenda QKUK-s për mbrojtje dhe siguri në punë nuk e ka bërë asnjëherë vlerësimin real se cilat klinika duhet të konsiderohen me rrezikshmëri në punë. Holsiti Ciel, Ariana Kasapolli.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, në të cilën funksionojnë gjithsej 37 klinika, institute dhe shërbime, nuk është bërë asnjëherë vlerësimi real mbi rrezikshmëri në punë, thon përgjegjësit në sektorin për mbrojtje dhe siguri në punë. Sali Blaca, shefi këtij sektori, në shërbimin spitalor klinik universitar të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se ndonë se ka klinika brenda këtij institucioni që punojnë me orar të shkurtuar, në asnjë klinik asnjëherë nuk është bërë vlerësimi real mbi rrezikshmërinë e punës. Varsisht rrezikshmërisë, përcaktohet edhe orari i punës, kështu që disa prej klinikave punojnë me nga 30 dhe jo 40 orë në javë. Aktualisht, klinika që punojnë me orar të shkurtuar, që konsiderohen edhe me rrezikshmëri më të lartë, janë ajo e onkologjisë, radiologjisë, anesteziologjisë dhe mjekimit intenziv, klinika infektive, kirurgjia, njësia nukleare dhe patologjia. Sali Blaca shton se brenda vitit 2020 do të bëhet vlerësimi reali klinikave nga persona përgjegjës, por edhe nga ekspertë të jashtëm. Në anën tjetër, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla bëri të ditur se duke u bazuar në ligjet e Kosovës, domosdoshmërisht është e përcaktuar edhe rrezikshmëria në vendin e punës, por ai shton se sektori për mbrojtje dhe siguri në punë nuk është duke kryer punën ashtu si duhet dhe disa klinika e gëzojnë këtë drejt, derisa të tjerat jo.
Në shëndetësi po thënë se janë të gjithë rrezikuar qoftë nga kontaminimi mjekësik e drejtë apo psiqike. Mirë për përfat të peshë në Kosovë dhe nuk shërëtua që duhet kontrolat e kolektive sektoriale, dhe se të si të tjilë punëtorë shëndetësorë nuk jam duke gëzuar për beneficionet sa përket rrezikshmërisë së punës.
Ndërkaq drejtori i klinikës së anesteziologjisë dhe reanimacionit Mehad Baftiu tha se klinika ku ai punon, kryesisht në sallat e operacionit, të gjitha barnat që përdoren aty për pacient lirojnë gazra të cilat sipas tij i thithin mjekët përmes ambientit, derisa shton se ato gazra të liruara i dëmtojnë gjitha organet vitale, marr parasysh se anesteziologët marrin pjesë në 3 deri në 4 operacione në ditë.
Dhe na për atë kemi kërku gjithëherë që kemi në kodër të klinikës ose klinikave që psojnë rrezikshmërinë punë dhe edhe krahas pacientit që e merr përmes respiratorit dhe përmes aparatit, na i marrmi ato në ambient dhe nëse i matë 3-4 operacione faktikisht merë borna sa merë një pacient në anestezion.
Së fundmi edhe Oda e stomatologëve të Kosovës ka bërë të ditur se kërkojnë zbatimin e ligjit për respektimin e rrezikshmërisë në punë. Oda e stomatologëve ka kërkuar zbatimin e plotë të ligjit të punës, rrjedhimisht kërkon respektimin e kontratës kolektive që përcakton saktësisht deri në 30 orë punë brenda javës dhe 30 ditë pushim vjetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Britania e Madhe përfundimisht largohet nga Bashkimi Evropian. Kryeministri Boris Johnson e ka mbështetur Brexitin dhe ka premtuar se do ta udhëheqë vendin drejt një të ardhme të re të ndritshme. Britanikët do të jenë në gjendje të punojnë dhe të bëjnë tregti lirshëm me vendet e BE-s deri më 31 dhjetor dhe anasjelltas edhe pse Mbretëria e Bashkuar nuk do të përfaqësohet më në institucionet e bllokut. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Britania Madhe të premten jep fund gati gjysmë shekullit e integrimit me fqinjet e saj më të afërt dhe largohet nga Bashkimi Evropian duke filluar një kapitull të ri, por ende të paqartë në historinë e saj të gjatë. Britania bëhet vendi i parë që la bllokun prej 28 antarësh 47 vjet pas antarësimit të saj. Kryeministri britanik Boris Johnson e ka mbështetur Brexitin dhe ka premtuar se do ta udhëheqë vendin drejt një të ardhme të re të ndritshme. Puna jonë si qeveri, puna ime, është që ta bashkojmë këtë shtet të na çojë përpara, tha Johnson në një deklaratë për të shënuar rastin historik. Pothuajse gjysma e popullsisë së vendit ka qenë kundër daljes nga Bashkimi Evropian. Procesi i daljes së Britanisë së Madhe nga BE-ja nuk do të ndihet menjëherë nga ana shtetasve evropian dhe atyre britanik fal një periudhe tranzicioni të negociuar si pjesë e një marrëveshjeje të daljes, e cila u ratifikua këtë javë nga ana institucioneve të BE-s. Britanikët do të jenë në gjendje të punojnë dhe të bëjnë tregti lirshëm me vendet e BE-s deri më 31 dhjetor dhe anasjelltas, edhe pse Mbretëria e Bashkuar nuk do të përfaqësohet më në institucionet e bllokut. Deri në fund të vitit 2020, Johnson ka premtuar të krijojë një marrëveshje të gjerë të tregtisë lirë me BE-n, bllokun më të madh tregtar në botë. Përfundimi i Brexitit ka qenë një proces traumatik. Britania e Madhe ka refuzuar shumë projekte të BE-s ndër vite, siç është moneda evropiane ose marrëveshja e Schengenit, por referendumi për daljen nga BE-ja më 2016 ishte një tronditje e madhe. Rezultatet nxitën një kaos politik në Londër, duke ngjallur përplasje politike për vite me radhë që paralizuan parlamentin dhe detyruan ndërheqjen e dy kryeministrave. Johnson i dha fund trazirave me fitoren e tij vendimtare në zgjedhjet e muajit të kaluar që i dhan atij shumicën parlamentare për të ratifikuar marrëveshjen e Brexitit. Por britanikët mbeten as të ndarë sa ishin 4 vjet më parë, kur 52% votuan të largohen, por 44% votuan për të mbetur në BE. Vetë Johnson është një figurë polarizuese, por ai ka theksuar se angazhohet për unitet dhe poshmang çdo festë të madhe që mund të përketsoj përçarjet. Euroskeptikët britanik kanë bërë fushat për dekada për të çliruar vendin e tyre nga ajo që ata shohin si një institucion tepër burokratik. Johnson ka premtuar të largohet nga tregu i vetëm dhe bashkimi doganor i BE-s, duke i dhënë Britanisë lirinë të krijojë marrëveshje tregtare në gjithë botën. Por se si do të funksionojë kjo dhe cilat do të jenë kostot për kompanitë që varen nga të bërit biznes me BE-n, mbetet për tu parë. Marrëveshja e divorcit me BE-n zgjidhi çështjen e borxheve të Londrës, të drejtën e shtetasve të saj në BE, statusin e Irlandës Veriore dhe periudhën e tranzicionit. Kryeministri Johnson do të përcaktoj planet e tij në një fjalim në fillim të javës tjetër, por Brukseli tashmë ka paralajmëruar se ai duhet të kufizojë ambicjet e tij ose të kërkojë më shumë kohë. Johnson dëshiron gjithashtu një marrëveshje tregtare me Shtetet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovë, Rajon dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.